Contra sinais de protección da privacidade. A protección da túa privacidade tamén depende da seguridade coa que blinda o acceso ás túas contas e dispositivos. Un control de acceso deficiente facilita accesos non autorizados, exposición de datos persoais ou a suplantación de identidade. Por iso, resulta fundamental empregar mecanismos de autenticación robustos e aplicar medidas técnicas que reduzan o risco de intrusión como contrasinais seguros e xestores. Os contrasinais deben ser robustos para cumprir correctamente coa súa finalidade. Nesta función, pode ser útil o emprego de xestores de contrasinais. Estes xestores permiten crear, almacenar e xestionar credenciais seguras sen necesidade de memorizalas todas. Permiten empregar claves únicas e complexas en cada conta reducindo a reutilización e mellorando o control das credenciais. A autenticación multifactor. A autenticación multifactor, MFA, engade unha segunda capa de seguridade ao proceso de acceso. Ademais do contrasinal, solicita unha segunda proba de identidade, como un código temporal, unha aplicación autenticadora, unha chave física ou un sistema biométrico. Isto reduce de forma significativa o risco de acceso indebido, mesmo cando o contrasinal foi comprometido. Accesos. A protección do acceso require tamén supervisión. Por unha banda, é necesario protexer o acceso aos dispositivos mediante un mecanismo seguro como un código PIN ou patrón. Ademais, é recomendable revisar sesións activas, dispositivos conectados e alertas de inicio de sesión sospeitoso. Pecha sesión en dispositivos compartidos ou públicos. Activa as alertas de acceso cando a plataforma o permita. Rexeita sesións descoñecidas e cambia as credenciais ante calquera indicio de que a túa conta estea comprometida.